Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akhidah, berbarkan suara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira wa ba'du. Kita akan membaca di poin tanya jawab yang disajikan oleh penulis melengkapi mukaddimah yang beliau sampaikan. Dan tanya jawab ini pertanyaannya berasal dari penulis sendiri, kemudian beliau jawab. Dan ini bukan mengada-ada, tapi berdasarkan realita yang ada di masyarakat. Dan biasanya di konsultasi syariah, terkadang tim membuat pertanyaan sendiri, kemudian dijawab sendiri. Ya, tujuannya untuk mempertahankan. Bahasanya ini bentuknya tanya jawab, tapi mengarahkan kepada masyarakat, pertanyaan seperti ini penting untuk disebutkan. Baik, kita akan membaca tanya jawab di halaman 27.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tanya jawab. Pertanyaan, adakah perbedaan antara pembatal keislaman dan pembatal keimanan? Jawaban, tidak ada perbedaan antara keduanya. Pembatal keislaman yang benar adalah pembatal keimanan juga. Kadang seseorang itu menjadi muslim hanya dengan lisannya saja, yaitu orang munafik, sebagaimana Allah Taala, sebagaimana firman Allah Taala tentang mereka, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Surah At-Taubah ayat 74. Dan berfirman tentang orang mukminin, La ta'taziru qad kafaratum ba'da imanikum. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Surah At-Taubah ayat 66.
Nah, surat At-Taubah disebut juga dengan surat Al-Fadhihah. Surat Al-Fadhihah pakai dot. Al-Fadhihah pakai dot, saudaranya sot, maknanya adalah surat yang mempermalukan. Karena di surat ini Allah Subhanahu wa taala mempermalukan orang-orang munafik dengan Allah ceritakan tipu muslihat mereka, makar mereka, konspirasi mereka dalam satu surat. Karena itu konteks yang terjadi pada ayat 74, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, sejenis dengan yang ada di ayat 66, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum, janganlah kalian mengambil alasan meminta maaf karena kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Artinya pembatal keislaman di ayat 74, wa kafaru ba'da islamihim, mereka kafir setelah Islam. Dan pembatal keimanan di ayat 66, qad kafartum ba'da imanikum, itu semakna. Karena konteksnya sama-sama membahas orang munafik. Meskipun orangnya beda. Yang satu munafik ketika dia sedang melakukan perjalanan pada waktu peristiwa perang Tabuk, yang satu munafik di kesempatan yang lain. Tapi secara konteks sama-sama membahas pelanggaran yang dilakukan oleh orang munafik, di mana mereka menyatakan Islamnya secara zahir, tapi kemudian dia mengucapkan kalimat kekufuran. Dan yang satu berbicara tentang orang munafik yang ketika melakukan perjalanan di perang Tabuk, kemudian menghina Nabi SAW. Dan Allah sebut, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Sehingga dua ayat ini dalil bahwa pembatal Islam sama juga pembatal iman, dan sebaliknya pembatal iman juga sama dengan pembatal Islam. Nah,
Pertanyaan berikutnya. Apakah dimaafkan orang yang tidak mengetahui pembatal-pembatal ini? Jawaban. Kebodohan itu bermacam-macam. Jika kebodohan karena tidak memungkinkan baginya untuk belajar, maka yang demikian ini dimaafkan sehingga ia menemukan orang yang mengajarinya. Misalkan orang yang tinggal di negara yang terasing di negara kaum muslimin. Tidak ada yang tinggal di sana selain orang kafir. Maka yang demikian dimaafkan karena kebodohannya. Adapun orang yang tinggal di antara kaum muslimin atau di negara kaum muslimin, yang keadaan mereka itu mendengar bacaan Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis dan pendapat ulama, maka yang demikian ini tidak akan dimaafkan karena kebodohan. Karena hujah telah sampai padanya, akan tetapi ia tidak memperhatikannya. Bahkan kadang ia berkata, ini adalah agama Wahabi, di mana agama penduduk Najd, agamanya si fulan atau si fulan. Sebagaimana mereka mengatakan kepada agama Tauhid sebagaimana agamanya Ibnu Abdul Wahab, padahal agama Tauhid ini adalah agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Ibnu Abdul Wahab tidak mendatangkan sesuatu pun, akan tetapi beliau menyeru kepada agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak menisbatkannya. Tapi tidak menisbatkannya kepada beliau dengan berkata, ini adalah agama Wahabi, ini adalah agama Ibnu Abdul Wahab. Atau berkata bahwa ini adalah agama Khawarij. Mereka menyebut kaum Muwahidin sebagai Khawarij. Apakah kebodohan mereka dimaafkan? Mereka adalah orang-orang yang sombong. Kebodohannya tidak dimaafkan.
Muwahidin artinya apa? Ahli Tauhid. Kita akan membahas tentang masalah al-udru bil jahli sedikit sebagai pengantar ya. Yang pertama, bahwa perlu dibedakan antara hukum dunia dengan hukum akhirat. Hukum di dunia sebagaimana zahirnya, sementara kondisi manusia di akhirat kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika orang kafir telah mendengar dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak mau untuk mengikuti beliau, tapi bertahan dalam kekufuran. Disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia di neraka, sehingga dihukumi di dunia dan di akhirat sebagai orang kafir. Berbeda dengan orang mukmin yang dia asalnya Islam, kemudian melakukan tindakan kekufuran. Lalu dia mendengar sebuah dalil, kalau ini adalah perbuatan kekufuran. Bisa jadi dia tetap bertahan di situ. Apakah bisa dihukumi kafir? Saya kasih ilustrasi ya. Ada air berwarna putih. Kemudian dia kecampuran tetes hitam. Sudah diberitahu ini kotoran, tapi tetap dipertahankan, tidak dibuang. Apakah kemudian gelas yang isinya air berwarna putih menjadi hitam semuanya? Yang kedua, ada gelas diisi air berwarna hitam. Ditetesi air berwarna putih. Tapi dia mempertahankan sehingga meninggalkan air berwarna putih ini enggak berpengaruh sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi tsumma la yu'minu bi illa kana min ahlin nar." Setiap Yahudi dan Nasrani yang mendengar tentang keberadaanku, tapi dia tidak mau beriman kepadaku, maka dia penduduk neraka. Tanpa peduli apakah dia punya udzur bil jahli ataukah tidak. Sehingga orang kafir tidak ada udzur bil jahli ketika dia sudah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah taala. Tanpa peduli udzur bil jahli di sini maksudnya adalah bisa jadi dia mendengar ada nabi terakhir, tapi dia enggak ngubris. Atau dia merasa, oh itu salah. Karena yang benar ucapan pastor, bahwa nabi terakhir itu pendusta. Dan saya enggak percaya. Sehingga bisa jadi, dia punya kebodohan yang menghalangi dirinya untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu lebih dominan dibandingkan informasi yang datang kepadanya. Sebagai contoh, orang kafir mendengar misalnya, dialog zakir naik. Kemudian dia melihat yang disampaikan oleh Zakir Naik informasi kalau ada nabi terakhir. Di Taurat dan Injil juga ada isyarat seperti itu. Tapi dia enggak yakin. Karena menurut pastor yang dia yakini sebagai sumber kebenaran menyebut bahwa semua informasi itu bohong. Nabi terakhir itu pendusta, informasi ini bohong, isyarat-isyarat ajaran nabi terakhir itu enggak benar semuanya. Maka dia lebih mengikuti pastor karena kebodohannya. Boleh enggak seperti ini dikasih uzur bil jahli? Enggak bisa. Enggak ada uzur bil jahli bagi orang ini. Berbeda dengan yang kedua. Muslim. Dia salat 5 waktu, melakukan ibadah sebagaimana layaknya kaum muslimin, berkorban, salat Id, puasa Ramadan sebagaimana umumnya kaum muslimin. Tapi di saat yang sama dia melakukan kekufuran. Misalnya gandrung dengan kuburan. Kemudian dia sajen di kuburan. Lalu dapat informasi, ini perbuatan kesyirikan. Tapi dia belum percaya. Karena menurut kiainya, ini ketauhidan. Sehingga informasi yang dia dapatkan, menurut kajian Ustadz Fulan, ini kesyirikan. Tapi kata kiainya, unda, ini ketauhidan. Agar kamu lebih dekat dengan Allah melalui sang wali. Lalu dia lebih dominan cenderung kepada ucapan kiainya yang dia percaya inilah sumber kebenaran dibandingkan ustadz-ustadz fulan yang dianggap sebagai wahabi pembohong. Karena ada banyak informasi telah memalsu kitab, kemudian telah mengganti kitab, bahkan mengatakan terjemah Quran dipalsu. Akhirnya dia punya kesimpulan ini pembohong semuanya. Sehingga yang dipercaya adalah pembohong yang sejatinya. Yang dia percaya, pembohong yang sejatinya. Tapi dengan cara seperti itu dia tetap bertahan. Berarti kan dia punya kebodohan. Nah, apakah orang ini ada uzurnya? Disinilah ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ngasih uzur dan itu pendapat jumhur, dan sebagian tidak memberi uzur. Karena itu Nabi SAW tidak memberi uzur. Atau kembali kepada kasus tadi orang Nasrani, Yahudi dan Nasrani, beliau tidak memberi uzur kepada masyarakat yang hidup sebelum beliau diutus, sehingga beliau hukumi mereka sebagai ahlul kufur, orang yang berada dalam kekufuran meskipun beliau belum diutus, karena hukum asalnya mereka itu kafir dan mayoritas mereka sudah mendengar kebenaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Cuman banyak di antara mereka yang tetap bertahan dalam kekufuran. Sehingga zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, kenapa tidak disebut zaman fatrah? Kalau disebut zaman fatrah, berarti kita sekarang di zaman fatrah. Jarak kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa tahun? 1400 tahun lebih. Jarak orang musyrikin Quraisy yang ada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dengan Nabi Isa berapa tahun? 600-an tahun. Mana yang lebih jauh? Tapi kita bisa melihat, orang bisa mendengar syariat Islam, orang bisa mendengar kebenaran di zaman 1400 tahun dengan jumlah bilangan manusia yang jauh lebih banyak. Dan tempatnya lebih jauh, kita berada di Indonesia. Padahal syariat ini diturunkan oleh Allah di Jazirah Arab, terpisah dengan lautan. Tapi kita bisa mendengar dengan sangat jelas. Ini kan karena sudah ada media dan seterusnya. Dulu sebelum orang tua kita punya telepon, punya WA, belum mengenal yang namanya telegram, surat saja pakai daun lontar. Pernah gak mendengar seperti ini? Pernah. Sehingga dakwah itu dijaga oleh Allah, menyebar ke seluruh penjuru dunia sesuai yang dia kehendaki. Karena itulah alasan sebagian orang yang mengatakan bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW diutus adalah zaman fatrah. Ini alasan yang lemah. Karena kalau itu zaman fatrah, berarti kita juga di zaman fatrah. Gak ada Rasul yang sedang berada di tengah kita. Tapi kita masih bisa mendengar Islam dengan sangat jelas. Sehingga beliau menyebut si A, si B dalam kondisi dia mati sebagai orang kafir, meskipun mereka meninggal sebelum beliau diutus, karena tidak disebut sebagai zaman fatrah. Maka definisi fatrah, fatratu minar rusul, kekosongan dari rasul, itu bukan melihat keberadaan rasul dan tidak adanya rasul, tapi melihat apakah di tempat itu dakwah sudah masuk atau belum. Sehingga kalau ada orang yang jahil, betul-betul gak tahu, dia blas sama sekali gak pernah dengar yang namanya agama, ada Islam, ada Nabi, gak ngerti sama sekali. Bisa jadi inilah yang disebut sebagai zaman fatrah, sebuah wilayah yang di situ tidak tersentuh informasi apapun tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di pedalaman Himalaya atau di daerah Nepal dan sekitarnya ada orang yang seperti itu, enggak kenal sama sekali dengan yang namanya agama Islam. Sehingga posisi inilah, di posisi seperti inilah yang bisa kita sebut sebagai zaman fatrah. Meskipun di tempat kita, kita yang ada di Yogyakarta, yang di Indonesia, sangat jelas mengenal informasi tentang Islam. Kemudian pada prinsipnya, siapapun yang tidak tahu, dan betul-betul dia tidak tahu, maka dia orang yang ma'zur. Baik terkait furu'us syariah maupun usuluhu. Baik terkait masalah syariah yang cabang, maupun masalah syariah yang prinsip. Contoh masalah syariah yang cabang apa? Masalah ibadah. Kalau ada orang yang gak ngerti bahwa sholat itu harus membaca fatihah, atau gak ngerti ketika sholat ngentut itu gak boleh, kemudian dia sholat ngentut, batal gak sholatnya? Sejatinya batal, tapi dia ma'dzur. Atau orang gak ngerti ketika sholat ternyata pakaiannya ada najis. Selesai sholat baru tahu, oh ternyata di pakaian saya ada najis. Apakah dia perlu mengulangi sholatnya? Tidak, karena dia gak tahu. Sebagaimana ini berlaku dalam furu', dalam perkara yang sifatnya amaliyah yang masih diperselisihkan, ini juga berlaku dalam usul, dalam perkara prinsip seperti masalah akidah atau perkara yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di bagian akhir beliau menyebut tentang tuduhan yang disampaikan oleh sebagian orang yang ingin menyudutkan Islam dengan menyebut bahasanya adalah ini adalah agama Wahabi, atau dengan kata lain agama Ibnu Abdul Wahab. Dan ini tindakan mencela syariat dan mencela kaum muslimin yang mengikutinya. Kemudian di bagian akhir, apakah orang ini dalam kondisi bodoh yang dimaafkan? Tapi beliau tidak memberikan jawaban. Wallahu a'lam. Selanjutnya,
pertanyaan berikutnya. Seseorang yang melakukan salah satu pembatal keislaman, kemudian ia bertaubat setelah itu, apakah taubatnya diterima? Jawaban, ya, jika ia bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Allah menerima taubat dari semua orang-orang yang melakukan dosa, baik orang yang murtad maupun dari orang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma tada." Dan sesungguhnya aku Maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Al-Qur'an surah Thaha ayat 82. Dan berfirman, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Katakanlah, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53. Dan berfirman, "Innal ladzina kafaru ba'da imanihim summazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya." Al-Quran surah Ali Imran ayat 90. Dan berfirman, "Wamay yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Yaitu orang yang murtad dan tidak lagi bertaubat hingga meninggal. Maka orang ini bertambah kekufurannya karena terus-menerus melakukan kekafiran. Adapun jika ia bertaubat sebelum meninggal, maka Allah menerima taubatnya. Jadi firman Allah
di surat Al-Baqarah ayat 217.
Di surah Al-Baqarah ayat 217
ini menunjukkan
ini menunjukkan bahwa jika ia meninggal dalam keadaan muslim dan bertaubat, maka Allah menerima taubatnya. Karena Allah menerima taubat dari orang-orang yang murtad dan selainnya jika ia bertaubat kepada Allah azza wajal.
Baik, kaidah yang diberikan oleh Allah dalam hal ini adalah firman Allah di surat Az-Zumar ayat 53. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua jenis dosa. Dan itu tanpa terkecuali. Adz-dzunub disebut dengan isim jamak. Dikasih alif lam al-jinsiyah, alif lam lil istighraq, alif lam yang menunjukkan makna keseluruhan. Masih dikasih penguat jami'an. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni jenis-jenis dosa jami'an semuanya tanpa terkecuali. Sampai pun dosa yang bentuknya kesyirikan, kedurhakaan yang paling besar kepada Allah, dosa kekufuran dan yang lainnya. Tapi dengan syarat apa? Orangnya mau bertobat. Sebagaimana yang disebutkan di depan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, wahai para hambaku yang dia telah tenggelam karena melampaui batas kepada dirinya sendiri, tenggelam dalam perbuatan maksiat. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa dari rahmat Allah artinya dia tidak ada harapan untuk bertobat. Dan ini perbuatan dosa besar. Karena itu Allah menyebut innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Dia merasa sudah tidak ada harapan. Dan itu terjadi pada waktu dia sudah meninggal dunia. Kemudian dosa syirik yang dialami oleh para sahabat Nabi SAW diampuni oleh Allah ketika mereka masuk Islam. Dan ada banyak kebaikan yang diberikan oleh Allah bagi hambanya. Yang pertama, man amila salihan, siapa yang beramal saleh, fali nafsi. Hakikatnya adalah untuk kepentingannya dirinya, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalih. Orang yang melakukan amal saleh satu, maka dia mendapatkan pahala 10 kali. Sehingga berbuat baik kepada siapapun hakikatnya untuk kepentingan dia sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan untuk siapapun, apalagi untuk Allah Ta'ala. Yang kedua, setiap perbuatan baik dibalas oleh Allah 10 kali. Sebaliknya, orang yang melakukan perbuatan keburukan, fala yujza illa mislaha. Dia tidak mendapatkan balasan kecuali yang semisal. Sehingga maksiat satu dihitung satu. Itupun kalau orangnya masih mau bertobat, digantikan oleh Allah, dosanya tadi jadi pahala. Illal ladzina tabu wa amanu wa amila amalan salihan ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat kemudian dia beriman dan beramal saleh, maka akan Allah gantikan perbuatan dosanya menjadi pahala. Ditambah satu lagi, bahasanya ketika orang itu bertobat, maka kebaikan di masa silamnya tetap dipertahankan oleh Allah dan tidak ada yang hilang. Nabi SAW mengatakan, as'al islamu yajubbu ma kana qabla. Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Kemudian beliau juga mengatakan, aslamta ma'ama aslafta minal khair. Kamu masuk Islam bersama dengan kebaikan yang kamu lakukan di masa silam. Ini lima kebaikan dalam syariat terkait bagaimana muamalah Allah, interaksi Allah dengan orang yang berbuat maksiat dan beramal. Coba kita ulang ya. Kita akan semakin termotivasi untuk rajin beramal dan bertobat kepada Allah dengan melihat bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, setiap orang yang beramal soleh itu kembali untuk kepentingan dirinya. Yang kedua, setiap amal kebaikan dilipatkan 10 kali minimal. Yang ketiga, maksiat satu dihitung satu. Yang keempat, siapa yang melakukan satu maksiat tadi, kalau tobat malah ganti pahala. Yang kelima, perbuatan kebaikan, amal soleh yang pernah dikerjakan, ketika orang yang bertobat itu tetap dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga isinya cuma balasan kebaikan bagi mereka yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi? Beda dengan hukuman manusia. Ada orang yang ngaku tapi dia tetap dihukum. Ngaku tetap didenda. Ngaku tapi tolong gajimu saya potong sekian. Itu kalau hukuman manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan muamalah yang berbeda bagi hambanya, karena dia zat yang maha kaya, enggak butuh hambanya. Kamu tobat, dosamu digantikan pahala. Dan dulu kamu pernah berbuat amal soleh, tidak akan dikurangi oleh Allah. Asal syaratnya harus mau tobat. Sehingga kurang apa lagi yang dijadikan oleh Allah sebagai motivasi bagi hambanya untuk banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tobat yang kita lakukan itu dijamin oleh Allah tidak akan mengurangi amalmu. Karena itu kamu gak usah takut. Beda dengan kita. Kita kalau misalnya berbuat salah di sebuah perusahaan, ini kalau saya ngaku bisa jadi bulan ini saya gak digaji. Akhirnya dia gak ngaku. Meskipun bisa jadi dia dimaafkan. Kamu saya maafkan, tidak saya pecat. Tapi satu kondisinya, gajimu bulan ini tidak saya kasih sebagai denda. Allah Subhanahu wa taala tidak memperlakukan seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ngasih motivasi, siapa yang mau bertobat, justru tobat dia itu menghasilkan pahala. Maka bisa jadi ada orang yang bermaksiat di malam hari, dia di pagi harinya mendapatkan pahala yang lebih besar dibandingkan orang yang tahajud di malam hari. Karena yang tahajud di malam hari, ketika dia di pagi hari, dia ujub, kemudian dia sum'ah, atau melakukan aktivitas yang lainnya, merasa bahasanya dia itu sangat hebat dengan tahajudnya yang dia kerjakan. Sebaliknya ada orang yang bermaksiat di malam hari, kemudian di pagi harinya dia bertaubat kepada Allah, kemudian memohon ampun kepadanya, sehingga Allah kasih dia pahala yang lebih besar. Maka pemurahnya Allah Ta'ala kepada hambanya, sampai ketika seorang hamba melakukan perbuatan salah dan dia bertobat digantikan dengan pahala. Termasuk diantaranya adalah dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan dan murtad, keluar dari agama Allah. Siapapun yang bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan baginya. Selanjutnya,
pertanyaan selanjutnya, apakah keraguan masuk dalam keyakinan akidah? Jawaban, ada perbedaan antara keraguan dan keyakinan. Keyakinan akidah tidak boleh mengandung taraddud, ketidakpastian. Sementara keraguan mengandung unsur taraddud, ketidakpastian.
Bolehkah orang yang dalam kondisi taraddud dianggap telah berakidah? Sehingga akidah itu bertingkat. Ada akidah yang tingkatannya sempurna, itu kalau yakin tanpa ragu. Kalau masih ragu itu bisa enggak disebut sudah berakidah? Beliau sebutkan di sini, kalau masih taraddud, masih ada unsur ragu, berarti dia belum berakidah. Karena itu ketika berakidah tidak boleh ada unsur taraddud, tidak boleh ada unsur keraguan. Di sini kita gambling saja, Pak. Jadi kalaupun percaya ada surga dan ternyata surga itu benar adanya, kita kan untung dapat surga. Dan kalaupun ternyata surga enggak ada, kita juga enggak rugi. Mempercayai dengan surga enggak pakai modal. Berarti kalau kayak gini, apakah dia sudah beriman kepada surga? Belum. Karena dia masih ragu. Sehingga kalau ada orang yang beriman kepada sang Nabi, kita gambling saja. Kalaupun yang dijanjikan Nabi ini benar, kan kita untung. Alhamdulillah kita beriman dan dapat janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalaupun ternyata yang dijanjikan Nabi ini keliru, kita juga nggak rugi. Mempercaya kepada Nabi nggak pakai modal. Maka ini belum dianggap telah beriman kepada Nabi. Dan dulu ada sebagian orang yang punya sikap seperti itu, sehingga taraddudnya itu menyebabkan dia masuk Islam tapi di pinggiran. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebagian orang yang mereka beribadah kepada Allah tapi di pinggiran, masih ragu, enggak yakin. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia masuk Islam, kok rizkinya makin bertambah, anaknya makin soleh, istrinya makin solihah, keluarganya makin baik, dan seterusnya, maka dia semakin yakin, oh ternyata agama yang saya anut ini adalah dinun soleh, agama yang baik. Dan sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Ketika dia mendapatkan ujian, keluar lagi. Dia murtad. Sehingga dia enggak yakin dengan agamanya. Dan kondisi seperti ini juga dialami oleh mereka yang hijrah tapi setengah-setengah. Coba resign dulu. Kok barangkali nanti setelah resign, rezekinya makin banyak, rezekinya makin lancar, mantap resign. Kalau enggak, balik lagi. Ini orang yang resign di pinggiran. Sehingga dia enggak yakin dengan sikap yang dia miliki. Untuk hijrah itu masih setengah-setengah. Tayyib, kita lanjutkan.
Pertanyaan berikutnya. Para ulama, semoga Allah merahmati mereka, menyebutkan ada lebih dari 10 pembatal keislaman. Kenapa Syekhul Islam khususkan yang 10 ini? Jawaban, Syekh hanya menyebutkan yang terpenting saja dan tidak mengatakan bahwa tidak ada pembatal lain selain yang 10 ini. Bahkan beliau berkata bahwa yang 10 ini adalah yang terpenting. Jadi pembatal keislaman itu banyak.
Dulu sudah pernah kita singgung ya. Ada sebagian ulama yang mengumpulkan pembatal Islam lebih dari 400. Karena di buku-buku fikih ada pembahasan tentang ahkamur riddah, hukum seputar orang yang murtad. Dan di situ disebutkan banyak sekali perbuatan yang menyebabkan orang itu murtad. Dan itu masuk dalam kategori pembatal Islam. Tayyib, selanjutnya.
Pertanyaan berikutnya. Adakah perbedaan antara kufur dan syirik? Jawaban, ya, kufur itu lebih umum daripada syirik. Karena orang kafir itu bisa saja karena mengingkari Rabb subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada Rabb seperti Fir'aun, kelompok Mu'tazilah yang menafikan sifat-sifat Allah,
Mu'attilah.
Kelompok Mu'attilah yang menafikan sifat-sifat Allah, dan kelompok Dahriyah. Adapun musyrik, seseorang beriman kepada Allah tapi ia tidak menyekutukan dengan yang lain, maka perbedaan antara kufur dan syirik adalah tentang keumuman dan kekhususan.
Dahriyah itu ateis ya. Dia menganggap kejadian ini terjadi dengan sendirinya, tidak ada yang mengatur, sehingga dia tidak mengimani adanya Rabbul Alamin. Apa beda antara kufur dan syirik? Jawabannya, syirik salah satu bentuk kekufuran. Sehingga semua syirik besar adalah kufur, tapi tidak semua kekufuran syirik besar. Kita berbicara untuk syirik dan kufur yang mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Semua kesyirikan pasti kekufuran, tapi tidak semua kekufuran kesyirikan. Melihat dari penjelasan atau definisi syirik secara bahasa, yang artinya adalah menduakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Sehingga orang yang ateis, apakah dia menduakan Allah? Tidak, dia Tuhan satu saja enggak diakui. Apalagi Tuhan yang jumlahnya berbilang. Maka mereka tidak disebut musyrik, tapi disebut kafir. Atau kelompok Mu'attilah, yang menolak semua sifat Allah, seperti Jahmiyah. Sehingga mereka mengatakan Allah itu tidak Rahman, tidak Rahim, tidak As-Sami, tidak Al-Basir, tidak Al-Qudus, tidak As-Salam, pokoknya Asmaul Husna dikasih saja kata tidak di depannya. Sehingga ini enggak ada yang benar semuanya. Maka mereka dikafirkan oleh para ulama, tapi mereka tidak musyrik. Bahkan Jahmiyah termasuk di antara kelompok yang sangat anti dengan kesyirikan. Karena itu perbedaan antara kufur dan syirik hanya dari sisi mana yang lebih umum dan lebih khusus. Wallahu a'lam. Meskipun ada juga yang mengatakan kufur dan syirik itu sama, sinonim. Sehingga setiap kekufuran adalah kesyirikan dan setiap kesyirikan adalah kekufuran. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi ketika Allah Ta'ala menceritakan Ashabul Jannatain. Ashabul Jannatain, di Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di surat Al-Kahfi ayat 38. Perkataan yang diberikan oleh atau nasihat yang diberikan oleh temannya yang saleh. Qala lahu sahibuhu, atau ayat 37 ya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfah. Apakah kamu kufur kepada zat yang telah menciptakanmu dari tanah? Dan seterusnya. Kemudian di ayat yang ke-38 dia mengatakan lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Tapi dia adalah Allah dan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh sahibul jannatain, pemilik dua kebun yang bagus, karena dia silau dengan hartanya menyebabkan dia kufur kepada Allah, dia melakukan perbuatan kekufuran disebut kufur, dan di saat yang sama dia disebut musyrik. Berarti syirik dan kufur itu maknanya sama. Wallahu a'lam. Dan pendapat yang pertama inilah yang lebih benar. Syirik dan kufur itu dua hal yang berbeda dan tidak sama. Selanjutnya,
pertanyaan berikutnya. Apa pentingnya mengetahui hal-hal yang mencegah kepada tindakan mengkafirkan? Apa kitab yang terbaik untuk membahas masalah ini? Jawaban: setiap orang hendaknya mengetahui hal-hal yang menjadikannya kafir. Jika ia mengetahuinya, maka ia terhindar dari mengkafirkan dengan selain hal-hal itu. Kitab yang paling baik dalam hal ini yaitu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sekarang ini sedang kita tulis syarahnya. Karena kitab ini adalah risalah yang singkat dan padat. Ada juga kitab-kitab fikih dari setiap mazhab yang dikhususkan untuk menerangkan pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman.
Nah, selanjutnya.
Pertanyaan selanjutnya. Apa hukum menyebut kekufuran hanya sebagai candaan saja? Jawaban: tidak boleh menyebut kekufuran meski ia sebagai candaan saja. Adapun menyebutnya dengan tujuan menukil, maka orang yang menukil ucapan kufur itu tidak menjadi kafir karenanya. Orang yang menceritakan tentang kekufuran tidak menjadi kafir. Adapun menukilnya dengan tujuan guyon atau tertawaan, ini adalah perkara yang membahayakan. Allah telah mengkafirkan orang-orang yang berbincang-bincang dengan tujuan mengolok-olok dan bermain-main, sebagaimana telah diterangkan.
Baik, yang beliau maksud adalah mengucapkan kalimat kekufuran tapi guyon. Kue nek iso tak sembah. Ini saya dengar di Jogja. Di Lamongan enggak ada yang kayak gini. Ada kayak gitu, Pak ya. Banyak. Itu mirip seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau betul dia datang, aku jadi Yahudi. Aku jadi Nasrani. Dia ngomong kayak gitu. Padahal kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan kalau dia punya rencana untuk melakukan tindakan kekufuran, ya, keluar dari Islam. Meskipun masih banyak orang yang mengucapkannya dan dia enggak sadar. Termasuk juga istihza, main-main ya, dengan kalimat-kalimat yang bisa menyebabkan orangnya keluar dari Islam. Misalnya menghina malaikat, ya, atau kemudian membuat cerita-cerita palsu tentang Nabi, ya, dengan tujuan untuk dibuat guyon. Karena itu berbahaya membuat istilah untuk nama yang menjadi syiar Islam, tapi dengan istilah yang tidak pernah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya, premannya para nabi. Bahaya ini. atau kalimat yang lain, online 24 jam. Allah online 24 jam. Karena yang namanya online bisa putus sambungannya jadi offline. Atau ngejapri Allah. Kalimat seperti ini seharusnya dihindari. Meskipun kita tahu tujuan dia bukan dalam rangka untuk menghina Allah atau menghina Nabi Musa alaihissalatu wassalam, namun tujuan dia mungkin dalam rangka untuk menyesuaikan dengan bahasa masyarakat, tapi ini ngawur. Pakai bahasa yang lain masih ada nggak? Masih banyak sekali. Bisa nggak orang paham? Paham. Kita bisa mengatakan Nabi Musa punya kekuatan yang lebih dibandingkan yang lain. Itu lebih bagus. Dan orang bisa paham. Tidak harus nyebut beliau sebagai preman. Karena Allah sebut sebagai kalim. Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya.
Pertanyaan selanjutnya. Apakah orang yang melakukan salah satu dari pembatal keislaman itu dikafirkan oleh semua orang yang mengetahuinya, atau oleh ataukah oleh hanya para ulama saja? Jawaban, barang siapa yang melakukan salah satu dari pembatal keislaman, maka harus dipastikan kondisinya. Mungkin karena tidak mengerti, maka termaafkan karena ketidakmengertiannya. Mungkin karena dipaksa, mungkin karena ada uzur lain. Apabila sudah jelas tidak ada uzur sama sekali atau bukan karena tidak mengerti, maka ia dihukumi dengan apa yang tampak darinya.
Jadi menilai itu tergantung apa yang dinilai. Untuk perkara yang ringan, terkadang semua orang bisa menilai. Misalnya ya, menilai masakan enak atau enggak, nah, itu semua orang bisa. Enggak butuh sekolah kayak gini ya. Sehingga enggak butuh sarjana tata boga untuk bisa menilai makanan itu enak atau tidak. Tapi untuk perkara yang berat, ini butuh lebih serius. Dan masalah ini bertingkat. Ada yang sangat berat, ada yang di bawahnya, dan begitu seterusnya. Menilai sholat lebih ringan dibandingkan menilai keislaman seseorang. Sehingga mungkin untuk menilai sholat merujuk kepada seorang ustaz yang dia ngajar TPA misalnya, mungkin dia bisa menilai. Oh, menurut yang saya pahami model sholat kayak gini batal. Tapi untuk kasus yang lebih berat, maka merujuknya harus kepada yang lebih senior. Begitu ya. Makanya kenapa menilai keislaman seseorang, apakah dia sudah keluar dari Islam ataukah belum, selalu kita disarankan itu haknya ulama, itu haknya ulama. Karena yang dinilai ini bukan perkara yang ringan. Ini masalah surga dan neraka. Kalau menilai yang sifatnya ibadah bisa diqadha seperti puasa, atau ibadah yang bisa diulangi seperti sholat, atau menilai amalan yang bisa dilakukan berulang tapi tahun depan seperti haji, itu sifatnya masih ringan. Makanya menilai sholat dengan menilai haji berat mana, Pak? Berat haji, ini urusan duit. Kalau sampai disebut batal, diantemi wong. Wah, kamu kok nyebut haji saya batal? Alasannya apa? Ini saya sudah bayar mahal. Ini urusan yang lebih berat. Tapi kalau sholat, Pak, batal ya Pak, sholat Bapak. Ulangi wudhunya, sholat lagi. Lebih ringan. Sehingga masalah menilai itu tergantung dari apa yang dinilai. Karena itu selalu ditekankan untuk menilai orang ini apakah sudah kafir ataukah belum, bukan wewenang semua orang, karena ini masalah yang jauh lebih berat. Dan kita kembalikan kepada mereka yang lebih berwenang dalam masalah ini, yaitu para ulama yang lebih paham tentang semua persyaratan yang berlaku untuk bisa menyebut apakah si fulan masih muslim ataukah sudah keluar dari Islam. Kemudian fungsi menilai itu apa? Kalau menilai untuk memastikan neraka, surga, itu bukan wewenang kita. Itu bukan wewenang hamba. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Sehingga fungsi menilai itu kembali kepada konsekuensi perbuatan kita kepada dia. Contohnya, orang ini kalau mati, nanti boleh enggak disikapi sebagai jenazah muslim? Dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan, terus didoakan. Kemudian nanti warisannya bagaimana? Terus nyambung masalah apakah nanti boleh dia disedekai atas nama dirinya, dan seterusnya. Itu konsekuensi perbuatan kita ketika mau menilai seseorang. Tapi kalau menilai dalam arti ingin memastikan dia neraka, dia surga, ini bukan wewenang hamba. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga fungsi menilai adalah terkait perbuatan zahir yang kita lakukan kepadanya. Dan ketika kita sudah bisa memastikan bahasanya dia kafir, berarti selanjutnya sikap kita adalah, maka ketika dia mati tidak boleh disolati. Kalau dia menyampaikan salam gak usah dijawab. Kalau dia misalnya ikut kurban, urunan kurban sapi, tidak boleh dilibatkan. Kenapa? Yang 6 muslim, 7 kafir. 1 kafir ikut dalam 1 nyawa sapi. Oh, gak bisa. Harus semuanya berkorban. Padahal korbannya orang yang kafir gak sah. Kalau dia menyembelih, apakah sah atau tidak? Di sebagian daerah, jagalnya itu dukun. Dan masih banyak yang kayak gitu. Banyak, Pak. Di beberapa pelosok, jagalnya kan dia tokoh masyarakat, tapi punya praktek mencari barang hilang, perdukunan. Dan dia punya, diyakini dia punya jin, punya apa. Tapi dia tokoh masyarakat. Jadi kalau ada kegiatan korban, dia yang maju, dia yang menyembelih. Wah, itu bahaya. Ya, makan bangkai itu. Karena yang menyembelih, misalnya dia telah melakukan tindakan yang menyebabkan keluar dari Islam. Nah, itu konsekuensi menilai. Tanya. Satu lagi ya.
Pertanyaan berikutnya. Apa batas pemaksaan yang menjadikan orang yang dipaksa kepadanya tidak menjadi kafir? Jawaban. Pemaksaan itu bermacam-macam tergantung pada kondisi. Bisa jadi sebuah pemaksaan pada sesuatu tapi bukan pemaksaan pada sesuatu yang lain. Pemaksaan berbeda tergantung tempatnya. Adapun pemaksaan yang karenanya sebuah kekufuran dimaafkan adalah pemaksaan yang membuat orang yang dipaksa tidak bisa menyelamatkan diri dari dirinya. Tidak bisa selamat dari pembunuhan, pemukulan, atau ancaman kecuali apabila ia mengucapkan apa yang diminta darinya. Seperti mengucapkan kalimat kekufuran yang membuat ia tidak bisa menyelamatkan diri dari kekejaman orang zalim kecuali dengan mengucapkan itu. Dengan syarat, hatinya tetap tenang dalam keimanan. Allah Ta'ala berfirman, Illa man ukriha wa qalbuh mutmainnum bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Dia tidak berdosa. Quran Surah An-Nahl ayat 106.
Ada yang tipu ya, kekezaman. Alhamdulillah. Beliau membahas di posisi ini adalah mengukur tingkatan paksaan dan bolehkah itu diwujudkan. Nah, itu berbeda-beda tergantung jenis paksaannya. Kalau pelanggarannya ringan, kemudian paksaannya juga ringan, bisa jadi kita boleh melakukan pelanggaran itu untuk menghindari paksaan tadi. Misalnya, ayo sentuh ini, najis misalnya. Nyentuh najis boleh enggak? Enggak boleh. Kalau enggak, tak cubit. Untuk bisa bertahan dari cubitan, itu kan perkara yang paksaan yang lebih ringan. Tapi kalau enggak nyentuh, saya dicubit. Adalah daripada nanti dicubit, tak sentuh saja. Atau disuruh salaman dengan lawan jenis. Salaman karo Budi. Padahal bukan Budi ya. Istrinya Pak D. Istrinya Pak D itu bukan Budi. Salaman kalau bule. Padahal bukan bule, itu istrinya Pak Lek. Dan dia bukan mahram. Ayo salaman. Kalau enggak, tak sentil. Nih. Dipaksa sama orang tuanya. Mungkin dia ketika melakukan seperti itu terpaksa. Nah, ini paksaan yang lebih ringan. Semakin berat perbuatan dosanya, maka untuk bisa melakukannya diukur dengan seberapa berat paksaannya. Sujud kepada berhala. Kalau enggak, tak kaplok. Kaplok kan, Pak? Kita enggak boleh ngikuti. Nah, ini saya dipaksa ya, kalau enggak dikaplok, tak sujud. Ya wis kafir. Karena paksaannya terlalu ringan. Sehingga ketika orang diminta, ayo pak nyajen, kalau ndak nanti tak cubiti misalnya. Ya cubitin saja. Kalau dia melakukannya maka dia kafir, karena tingkatan paksaannya ringan. Karena itulah sebagian ulama menilai terkadang ada perbuatan kekufuran meskipun dipaksa tetap gak boleh dilakukan. Dan itu dalam rangka untuk menjaga kemurnian agama. Karena kalau tidak, nanti akan rusak semuanya. Seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau dipaksa untuk mengucapkan kalimat Al-Quran makhluk. Tapi raja tidak berani membunuh beliau. Setelah Al-Mu'min yang pertama kali menginisiasi untuk memaksa kaum muslimin agar mengucapkan Al-Quran makhluk adalah Khalifah Al-Mu'min. Setelah Al-Mu'min meninggal, digantikan oleh Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim lebih kejam dibandingkan Al-Mu'min. Tapi dia gak mau membunuh Imam Ahmad. Sehingga Imam Ahmad dipertahankan, kalaupun pingsan, itu dipertahankan beliau tidur dalam kondisi sehat, pingsan dalam kondisi sehat. Sehingga dikasih makanan, dikasih fasilitas. Kemudian nanti disiksa lagi, sampai pingsan, untuk dipaksa mengucapkan Al-Quran makhluk. Tapi beliau tidak mau mengatakannya. Kenapa tidak mau mengatakannya? Karena kalau beliau mengatakan Al-Quran makhluk, sementara ulama yang lain, ada yang sudah mengatakannya, ada yang dia ketakutan sehingga membuat kalimat-kalimat yang dipahami berbeda dengan maksud dan tujuannya. Al-Quran, At-Taurat, Injil, Zabur, Suhuf wal-Quran, kullu dhalika makhlukun. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf, dan Al-Quran, ini semua adalah makhluk. Maksudnya tangan ini loh makhluk. Maksud beliau adalah tangan ini makhluk. Tapi kan itu bisa dipahami berbeda oleh masyarakat. Oh si Syekh Fulan telah mengatakan Quran makhluk. Padahal maksud beliau adalah tangan ini makhluk. Dan ada yang bersembunyi dan seterusnya. Sehingga tinggal satu-satunya Imam Ahmad. Beliau yang menentukan. Kalau beliau sampai mengucapkan Al-Quran makhluk, mungkin seluruh kaum muslimin akan mengatakan Quran makhluk sampai sekarang. Tapi beliau bertahan. Sehingga beliau menganggap tidak boleh mengikuti itu dan beliau anggap ini bagian dari jihad. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani.
Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.